kylällisen studio.
Tervitämme kaikki radiokuulajat siitä Pereradio-studiolta. Meillä on hetken studiossa kylällisenä Anna-Liisa Valtavaara Suomesta. Telkiksi on meillä Kirsti Malmi ja minä olen Mirva Lappalainen. Anna-Liisa, kanssa saaksit nattukkeen ennast rääkkitä?
No minä tuun tuolta Suomesta, asun Espoossa siinä Helsingin kupeessa siis, ja mä oon teologikoulutukseltani ja sitten mä oon ollut pitkään Suomessa Kansanraamattuseuran työntekijä, olin semmoisen 38 vuotta siellä ja nyt mä oon ollut 3. vuotta eläkkeellä virallisesti.
Niin, mä oon vähän päältelkin. Tulen siis Suomesta Helsinkiin läheltä Espoosta, kun elän ja olen harjoituselt teolog ja paljon aastaid töötanud Soome Rahva Piibliseltsis ja nyt 3. pensionille.
Joo, ja sitten vaikka olen siis virallisesti eläkkeellä, niin aika paljon mä oon edelleen tehnyt sitä samaa, eli liikkunut Suomessa puhumassa samoista asioista kuin silloin virallisesti työssä ollessanikin.
Ja kuikin mä ametlikult olen pensionil, siis päris paljon mä olen jatkanut seda samaa tööd, et Suomessa erinevates kohtades käinud kõnelemas nendel samadel teemadel.
Joo. Sitten mä olen 4 lapsen mummi, 2 pojan äiti ja vanhemmalla pojalla on 4 lasta.
Mä olen 2 poja ema ja 4 lapse vanhemman poja, 4 lapse vanhaema.
Joo, että nyt näin eläkkivuosina on sitten välillä ollut myöskin enemmän näiden lasten kanssa hoitanut heitä, kun tarvitaan.
Ja nyt pensionipolves olen mä rohkem vajatusel, siis saanut ka lapsi hoida.
Joo. Käsitlet paljon näissä koulutustessa ja raamatutteissa selliseit teemasit, missä puututtavat heatust ja antestamist ja syytunnet ka. Että kuitas sä kuitenkin hakkasit neist teematest just rääkkimä?
Joo, sitä multa usein kysytään ja mä luulen, että varmaan paljon taustalla se että on itse niitä asioita työstänyt ja ehkä se anteeksiantoteema oli se, joka mulla oli, sanotaan, että ehkä jo 30 vuotta sitten semmoinen, että mulla oli semmoisia omassa elämässä semmoinen kohta, että huomasin, että anteeksiantaminen on tärkeä asia, että
seda mut tihti peale küsitakse, et kuidas ma nende teemadeni olen jõudnud ja eks seal ikka taustal on kindlasti mõned isiklikud kogemused ja andeks andmise teema on selline, mis juba 30 aastat tagasi oli minu elus väga aktiivne.
Joo, ja silloin kun jotenkin ymmärsin sen, että se on aika merkittävä asia, että miten suhtautuu vaikeisiin asioihin, että katkeroituuko vai antaako anteeksi, niin silloin ajattelin, että tämä on yksi asia, mistä haluan puhua, jos jotakin yleensä voin puhua, niin kuin nyt on ollut mahdollista.
Että se oli aika, millä mä muistin, että on ysnä oluline, että kuidas mä suhtun anteeksi antmisessa, että kas mä valin anda anteeksi või kibestuda ja siis tuli mulle aga mõistmine, että see on väga oluline teema ja sellest ma tahaksin inimestele kõnelda.
Joo, mä joskus kutsun, että se oli semmoinen pelästymiskokemus, että niin kuin pelästyin, että elämä voi mennä aika huonoon suuntaan, jos niin kuin katkeroituu ja jää siihen vihaansa.
Mä olen vahepeal öelnud, että se oli selline nagu ehmatus minu jaoks, selline kokemus, että ma saan aru, että väga halb valik on jääda selle kibestumise juurde ja kuidagi kapselduda selle viha sisse.
Joo, mutta sitten tämä kiltteysteema tuli sitten ihan toisella lailla, että siitäkin on noin 20 vuotta, kun mä olin pitämässä yhtä tämmöistä sisäisen parantumisen viikkoa ja siellä sitten esittelyssä kävi niin, että siinä oli toinen vetäjä, joka kertoi omasta taustastaan, johon minä vaan sitten sanoin, että no mä olen taas semmoinen kiltti maalaistyttö.
Et selle headuse teema juurde ma jõudsin natuke teistmoodi, et 20 aastat tagasi ma olin tegemas ühte koolitust ja siis selle alguses me 2 koolitajat tutvustasime ennast ja see teine oli ennast tutvustanud ja siis mina ütlesin pärast seda, et mina olen selline lihtne hea maatütruk.
Joo, tämä toinen ei ollut siis maalta ja hänen taustansa oli silleen erilainen ja kunhan sanoin siinä en sillä nyt tarkoittanut silloin mitään ihmeellisempää, kunhan sanoin, että olen kilttimaalaistyttö.
Teine koolitaja ei ollut maalt pärit ja tema taust oli just näin erinev. Ma lihtsalt nagu viskasin sellise väljendi, et ma olen siuke hea tütruk maalt.
Joo, ja sitten kerroin jotain muuta omasta taustastani. Mutta sitten siinä kävi niin, että kun ne osallistujat kertoi jotakin siitä, että miksi he on sille kurssille tullut, niin hirveän moni yhtäkkiä rupesi sanoa, että minäkin olen liian kiltti ja minäkin olen kiltti ja minäkin olen kiltti.
Ja ma rääkisin siis veel midagi endast. Aga siis pärast, kui osavõtjad ka tutvustasid ennast, siis üsna mitmed mainisid seda, et ma olen ka siuke hea laps, isegi liiga hea olnud.
Joo, ja sitten ne väli jossain ruokapöydässä jutteli siitä, kun meillä oli siis muut teemat siinä niin kuin ohjelmassa varsinaisesti. Ja jotenkin se aihe niin kuin pyöri siellä vaan, ja mä olin kauhean ihmeissä, että mikä juttu tämä on, että miksi ne nyt siihen sanaan tarttu.
Selle koolituse teema isenest oli midagi muud, aga üsna tihti näiteks toidulauas tekkis vestlus sel teemal, selle headuse teemal ja ma olin väga nagu üllatunud, et kuidas see teema nüüd kogu aeg esile kerkib.
Ja sitten yhtenä iltana mä sitten kokosin niin kuin jonkun ajatuksen sanoin siitä, että mitä tämä nyt voisi olla, koska en ollut koskaan niin kuin ajatellut kiltteyttä niin kuin ongelmana.
Ja ma ei olnud kunagi mõelnud, et headus võib nagu probleem olla, aga ühel õhtul ma siis mõned mõtted panin kokku ka sel teemal.
Mm. Ja sitten he olivat siitä jotenkin kauhean otettuja ja ma ajattelin, että no pitääkö tästä nyt rupea puhumaan sitten.
Ja ihmiset olid sellest kuitenkin väga puudutatud ja ma hakkasin mõtlema, et kas seda teemat peaks edasi arendama.
Ja sitten kävi niin, että yksi niistä kurssilaisista pyysi mua niin kuin seuraavana vuonna seurakuntaansa naistenpäiville puhumaan kiltteydestä.
Ja juhtus siis nii, et üks nendest osalejatest kutsus mind järgmisel aastal oma kogudusse kõnelema naistepäeval headusest.
Ja musta oli kauhean ihmeellistä, että seurakunnan naistenpäivillä puhumaan kiltteydestä, että mä ajattelin, mikä tämä juttu nyt oikein onkaan.
Minu jaoks tuntui se kummaline, et mis mõttes on kui koguduse naistepäevas kõnelda sellisel teemal.
Loppuviimein sitten tosiaan olin siellä puhumassa ja sitten mä olin tietenkin miettinyt sitä enemmän, että mikä tämä nyt on tämä kiltteysjuttu. Ja se sai hyvän vastaanoton. Ihmiset oli hirveän tyytyväisiä, että onpa hyvä, kun tämmöisestä puhutaan.
Ja se koolitus sai teoks ja ma siis loomulikult olin juba rohkem syvenenud sellesse, et mis asi see hea laps või hea olemine tähendab. Ja inimesed olid väga rahul ja tänulikud, et nendel teemadel räägiti.
Joo, ja sitten mä siinä niin kuin huomasin sen, että oikeastaan sen kiltteyden alle liittyy just tämmöiset teemat, että mä tavallaan järjestelin asioita eri lailla, että just tämmöinen itsetuntoasiat ja tämmöinen itsensä arvostaminen ja sen tyyppiset asiat, että ne liittyykin sen otsakkeen alle ja ne on vaan niin kuin helpompi ikään kuin käsitellä. Se kiltteys on niin kuin kivempi ongelma kuin vaikka huono itsetunto tai saati häpeä.
Niin. Ja ma saan aru, et tegelikult selle headuse temaatika alla liigituvad näiteks enese hinnang ja ka häbi, aga et kuidagi headus on selline kergem probleem rääkida, terminina, kui et nüüd hakkame kõnelema halvast enese hinnangust või häbist.
Joo. Siitä se lähti, että sitten mä silloin tällöin jossain sitä niin kuin vähän ehdotin, että tämmöistäkin voisi puhua, niin sitten aina haluttiin, että joo siitä. Siitä puhu siitä, että mikään muu ei sitten ollutkaan niinku kiinnostavaa.
Ja pärast seda siis, ma vähän nagu pakkusin, et selline teema võiks ka olla ja väga sageli sellest haarati kinni ja siis enam vähem teisi teemasid ei tahetudki.
Joo, ja sitten jossain vaiheessa sitten tuli se tarve siitä kirjastaakin, että sitä paljon kysyttiin ja että sitten syntyi se niinku ensimmäinen kirja kiltteydestä kipeät suomeksi.
Ja siis tekis juba vajadus küsiti, et kas raamatut sel teemal ei oleks ja nii sündis see esimene raamat kiltteeruste kipeat.
Joo, 2003.
Eesti keeles on see liiga hea.
Liiga hea, joo. Joo, ja sitten sen jälkeen, kun huomasin, että kirjojakin voi siis kirjoittaa, niin sitten syntyi toi aina kuin anteeksi kirja. Ja sitten muut sen perään tässä. Muutama vuoden välein.
See oli siis esimene raamat 2003. aastal ja siis ma avastasin, et jah, et võib raamatud ka välja anda ja kirjutada ja siis järgmisena tuli see raamat andestamise.
Joo, 2005.
2005. aastal.
Joo. Et semmoinen, et ja tietenkin se, että kun paljon on ihmisten kanssa ollut tekemisissä ja kuullut näitä heidän ongelmiensa ja kipukohtiansa, että oikeastaan niistä nämä varmaan sitten nämä teemat tullut, että kun kuullut sen, että tämmöisiä asioita ihmiset pohtii ja niihin etsitään niin kuin helpotusta.
Et mä olen paljon ihmistega kohtunut ja kuullut ihmisten lukuja ja saanut aru, että ne on sellaiset teemat, mis inimesi vaivavat ja otsittakse lahendusi. Ja siis näiden teemateilla olen kirjoittanut.
Joo.
Ehkä se ensimmäinen raamat on jopa estikieltä tölkittut ja sitä saapkaa estis tosta. Se on nimekä liikaheat. Aga tahaks kysytä sitä, että millinen ihminen siis on liikahea?
No siinä kirjassa tietenkin kuvailen hyvinkin monella lailla ja itse asiassa jo ennen sitä kirjaa siis kokoilin niitä kaikkia, mitä ihmiset aina sanoo, että mikä tässä on ongelma, että siellä on semmoinen jopa noin 150 sanan lista, jossa on niin kuin erilaisia tuntumia, että mikä siinä niin kuin on sitä ongelmallista.
Mä seda raamatut kirjoittatessa ja aina sitä ka jopa kokusin materiaaleja inimeste lukudest nagu erinevaid aspekte, että mitä tähendab see olla liiga hea ja seal on isegi selline loettelu, kus on 150 erinevat väljendit.
Joo, ja sitä luettelua tietysti voi jatkaa, että täällä sillä on sävyeroja.
Et sitä voiks vielä jatkata, että erinevat tuunit on erinevatelle väljendittelle.
Mutta usein tietysti ei kerkiä niin kuin sitä kaikkia selittää näin puhuessakaan, että sitten semmoisia keskeisiä asioita on esimerkiksi semmoinen riittämättömyyden ja kelpaamattomuuden tunne.
Kõike muidugi siin nüüd lühidalt kõneldes ja koolitustel ka ei saa rääkida, aga olulised kesksed tunded näiteks on see, et ma ei kõlba, ma ei ole piisavalt hea.
Ne taas sit saa aikaan sen, että pitää kauheasti suorittaa.
Ja need omakorda tekitavad sellista suorittamist.
Ja joillekin se on menee ihan tämmöisen niin kuin täydellisyyden tavoitteluun, että ikään kuin haetaan se semmoista sisäistä arvoa niin kuin niillä tekemisillä.
Ja mõnede puhul juba tekib selline perfektsionism, et püütakse täiuslikku sooritus teha, et sellega ära teenida heaks kiitu.
Ja se miellyttämistarve tulee siis sitten semmoisia muotoja, että ikään kuin ei välitä niin kuin omista tarpeistaan tai siitä, mitä itse haluaisi, vaan että sitten aina niin kuin tekee kaikkea toisten mieliksi ja niin kuin usein niin kuin itseänsä vastaan.
Ja se vajatus kuitenkin teistä meillä järgi olla, siis tekitab seda, et keskendutkin koko aeg sellele ja omat vajatuset jättät kõrvale.
Että se vähän semmoinen, että minä en ole tärkeä, mun asiat ei ole tärkeitä, mutta toisten asiat on tärkeitä.
Että hakkaat mõtlemaan, että minä ei ole olulinen, teiste asiat on oluliset ja tekelemme nendega.
Ja jotenkin ei niin kuin kestä koskaan, jos toinen on pulassa ja se tarvii apua, niin pitää aina niin kuin tehdä mitä tahansa ja jopa siis niin, että sitten voi jäädä itse pulaan, mutta kunhan toiset ei jää pulaan.
Ja kui teine jääb hatta, siis tuleb anda ennast kõik, et teist aidata, aga võib-olla lõpuks oled ise hädas.
Ja sitten paljon on myöskin tämmöistä tunneongelmaa, että ikään kuin ei uskalla tunteita näyttää, ei varsinkaan sitä, että jos mä oon nyt vihanen tai suuttunut tai pettynyt.
Ja sageli on ka siis probleeme sellega, et ei julge või ei oska oma tundeid väljendada, et kas ma olen vihane või pettunut milleski.
Ja se esimerkiksi johtaa sitten taas tähän anteeksiantoproblematiikkaan myöskin, koska ikään kuin tämmöinen liian kiltti ei ole, tai hän esittää, niin kuin, että hän ei olisi koskaan loukkaantunut mistään, koska hän ei uskalla näyttää sitä. Niin se, että hän tarkoittaa sitä, että hän kerryttää sitä semmoista vihanvarastoa sisimpäänsä.
Ja siis se haukub ka selle anteeksiantmise probleemiga, että selline liiga hea inimene ei julge väljendada seda, et ta on solvunud ja haiget saanud ja niimoodi ta kogub endasse viha.
Eli hän saattaa olla hyvinkin niin kuin harmissaan ja loukkaantunut, mutta hän esittää koko ajan sitä, että ei tässä mitään, että kaikki käy ja ihan hyvin, että ei harmita eikä väsytä.
ta võib-olla on väga solvunud, aga ta välja näitab seda, et, et kõik on hästi ja ei ole midagi, ja, aga tegelikult on ta väga, väga väsinud.
Joo, et toisilla just tämä tämmöinen loputon miellyttävistarve ja sitten semmoinen usein paljon suorittaminen, että olisi arvokkaampi, niin johtaa sitten esimerkiksi siihen, että väsyy elämässä, että jotkut palaa loppuun, jotkut sairastuu muuten tai monet masentuneet kertoo tästä kiltteystaustasta.
Ja mõnedel jälle se sellainen pidev teiste heakskiidu ostmine või siis tekitab läbipõlemise kogemust ja masendust.
Joo. Et monesti kiltithän tekee siis niinku paljon hyviä asioita, eikä tee niinku huonoja asioita, mutta että siinä on se ongelma, että he ikään kuin se jää se oma elämättä, että he elää niinku toisten elämää ja yrittää niinku saada toiset tyytyväiseksi ja niinku ne omat lahjat ja se oma elämä jää käyttämättä elämättä.
Head inimesed tegelevad heade asjadega iseenesest, aga tihti peale on probleem see, et neil nagu oma elu jääb elamata ja kergesti juhtub nii, et oma annid jäävad kasutamatta tegelikult.
Tai sitten joku oma lahja voi olla niinku ylikäytössä, jos se on niinku huomattu, niin sitten kaikki aina niinku juoksuttaa, että no teipä taas tämä, kun sä oot tässä hyvä ja sitten voi olla, että tällä ihmisellä olisi paljon muitakin lahjoja, mutta ne jää sitten syrjään.
Või siis mõni anne on nagu üle rakendatud, et kui inimesed on avastatud, et sa oled milleski hea, siis nad kogu aeg paluvad ja sa pead seda asja tegema ja seda annet kasutama, aga tegelikult oleks sul palju teisi asju ka, mida sa võiksid teha.
Ja sitten monille käy myöskin niin, että kun kehutaan, että sä oot tässä niin hyvä, että kai sä nyt tuut, jos vähän yrittää vastustaa, niin sitten kun kehutaan, niin se taas sitten imartelee sitä tai niin kuin vastaa siihen arvottomuuden kokemukseen, että hei, nyt musta tykätään, kun minä taas suostun.
Ja monel, noh, kuna seal sees on nagu selline tunne, et ma ei ole piisavalt väärikas, et siis kui inimesed väga kiidavad, et vaat, sina oled, no sa oskad nii hästi seda teha ja palun tee seda, et siis sa oled nõus sellepärast, et see kiitmine toidab seda sinu nõrka enesehinnangut.
Ehkä sen voisi vielä sanoa, että siis siinä on semmoinen ristiriita, että toisaalta tämmöinen liian kiltti kokee itseänsä kauhean huonoksi, vaikka hän siis saattaa touhuta niin kuin vaikka kuinka paljon ollaan tehdä hyviä asioita, mutta sitten taas toisaalta hän voi kokea itseänsä niin kuin jotenkin, että hän onkin muiden yläpuolella, koska hän tietää, että hän tekee niin kuin paljon asioita enemmän kuin muut. Hän tekee ne paremmin ja hän ei tee kaikkia semmoisia pahoja asioita, mitä jotkut muut tekee. Että siinä on semmoinen ristiriita, että toisaalta mä en ole mitään, toisaalta mä oonkin niin kuin muita parempia, ehkä semmoinen ylpeyden vaarakin.
Tihti vielä on sellainen vastuolu, että yhdestä kyljestä sä võit põdeda madalad enesehinnangut, et sa tunned, et sa ei ole piisavalt hea, aga samas jälle, kuna sa tegeled heade asjadega, sa võid ka tunda väikest uhkust selle üle, et ma teen õiget asja ja ma teen seda hästi ja ma ei tee seda nagu, ei käitu nii nagu teised käituvad. Et selline uhkuse lõks on olemas.
Ehkä sitten sen vielä haluan sanoa, että jos ajatellaan taas niinku hengellisesti, niin kiltillä näyttää olevan vaikeuksia ymmärtää esimerkiksi sitä Jumalan armoa, koska toisaalta he kokee olevansa niin huonoja ja riittämättömiä, että ei heitä voida rakastaa Jumalakaan, että se pitäisi ansaita se Jumalan rakkaus. Tai sitten toisaalta he kokee olevansa niin hyviä, että mihin me sitä Jeesusta tarviinkaan.
Ja tahaks vielä seda öelda, että vaimulikkus, mõttes siis se sama vastuolu ähvardab ka Jumala suhtes, et inimene võib, noh, tal võib olla raske mõista Jumala armu ja tingimust, et ta armastust, et ta võib nagu kogeda, et ta ei ole Jumala ees ka piisavalt hea, et ta peab sooritama või siis ta on nii hea, et tal ei ole seda Jumala armu vaja.
Katso kohan vielä ikkunasta vain nähdäkseen yhden eksyneen. Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näin.
näkee palavan. Lausuuko hän vielä syytettylle? Armahdetaan tänään kahleistaan. Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristin puu kaiken ylle kaareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Tietääkö hän, kuinka kaiken tuhlaa? Huomaako sen, kuinka harhainen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tulla saa kotiin uudestaan? Sama vanha ristin puu kaiken ylle kaareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Sama vanha ristin puu kaiken ylle kaareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Jälkemmekin häviää, risti vain jäljelle jää.
Kylällisen studio.
Järgmine raamatta, mis ilmub lähipäevil ka eesti keeles nimega Kas alati peab andeks andma, tuligi selle headuse teema nagu peale. Ja tahaks küsida sellise põhiküsimuse, et mida see tähendab see andeks andmine?
Siihen on vaikea löytää niinku semmoista yhtä lausetta. En ole tähän mennessä keksinyt, että mulla on enää monta vastausta.
Aika raske on löytää yhä lauseellista vastusta sellelle. Siihen ei ole sitä vielä leitunut, että mulla on mitään vastusta.
Ja usein mä vielä aloitan sen silleen, että mä kerron, mitä se ei ole, koska ihmisillä on paljon myös väärinkäsityksiä siitä.
Sakeli mä alustan sellega, että räägimme, mitä se ei ole, sest ihmisillä on tihti peale paljon valearvamusta.
Ja ihan päällimmäisiä niistä, mitä se ei ole, niin mitä ihmiset usein luulee, on siis se, että anteeksianto ei tarkoita sen vääryyden hyväksymistä.
Et kui kõigepealt tuuakin esille mõned olulised teemat, mitä se anteeksiantmine ei tähenda, siis esiteks ei tähenda se seda, et sa pead selle halva asja heaks kiitma.
Joo, koska monet jotenkin ei halua sen takia antaa anteeksi, kun ajattelee, että sitten mun pitäisi ikään kuin hyväksyä, että se on oikein.
Et paljon sellaparasta ei taha anteeksi antaa, että nad mõtlevad, että nad peaksid siis aksepteerivaa, että se on okei, että ei ne niimoodi tee.
Sitten yksi väärinkäsitys on se, että moni ajattelee että, ja uskoo, että ei voi antaa anteeksi, ellei toinen ensin pyydä anteeksi. Tai onneksi voi, että se on, anteeksianto on aina niin kuin sen anteeksi antajan valinta.
Yksi ekslik ettekujutus on se, että ma ei saa anda anteeksi, kui teine ei ole enne anteeksi palunud. Aga onneksi asi niimoodi ei ole.
Koska lopuksi monet sellaiset kaikkein vaikeimmat asiat on varsinkin sellaisia, joita ei pyydetä anteeksi.
Sest lõppude lõpuks paljud kõige raskemat asjad on sellised, mida kunagi anteeksi ei paluta.
Mutta onneksi jokainen loukkaantunut voi siitä huolimatta ja loukattu voi itse päättää sen niin kuin oman vapautensa tähden, että haluan antaa anteeksi.
Aga hea on se, että iga yksi, ketä on solvatut, tal on võimalus oma vapautuse nimel ise valida ja otsustada, että ma tahan antaa anteeksi.
Joo. No nyt ehkä niitä, no ehkä senkin voi sanoa vielä, että moni ei ehkä tiedä sitä tai ei hoksaa, että varsinkin semmoisen isomman tai jonkun vanhemman asian anteeksi antaminen vie aikaa, että se ei ole vaan sellainen, että nyt mä annan anteeksi ja sitten se olisi pois, koska tunteet tarvii sitä aikaa.
Vel seda on hea meelde tuletada, että paljud asjad, mida anname anteeksi, see võtab aega, see on pikk protsess, et ei ole nii, et ma otsustan, et ma annan anteeksi ja siis on see teema unustatud. See võib võtta palju aastaid.
Eli anteeksianto on siis, jos vastaan nyt siihen, mitä se on, niin se on siis tahdon valinta, että mä valitsen, että mä haluan antaa anteeksi.
Ja mitä se anteeksiantminen siis on, tähendab, on esimene siinä se, että se on teadlik valik.
Et se ei tapahdu niinku itsestään, vaan että se on yleensä se on niinku semmoinen selkeä valinta.
Se ei teki iseenesest. Enamasti on se väga teadlik valik.
Ja sen takia, että tunteetkin tulee niinku mukaan siihen, niin se vie sitä aikaa ja siksi usein puhun prosessista.
Ja kuna sellega kaasnevat tunteet, siis nõuab see palju aega ja sellepärast ma tihti räägingi prosessista.
Yleensä käy niin, että tunteet sitten pikkuhiljaa laimenee ja prosessi on niin kuin sitä, että mä pysyn niin kuin siinä valinnassa. Että aina kun tunteet nousee ja suututtaa uudestaan, niin että mä ikään kuin muistutan itseäni, että menen niin kuin tuohon suuntaan enkä mene mihinkään muualle.
Että tunteet kerkkivät aikajalt alati uuesti, aga se oluline onkin se, että mä olen selle otsuse teinud, että mä tahan anteeksi anda ja kui need tunded kerkivad, et jälle ma olen vihane ja see asi mind häirib, siis ma tuletan endale meelde, et ma olen otsustanud, et ma tahan liikuda selles suunas, et ma annan anteeks ja seda see protsess tähendabki.
Joskus sanoisin näin, et anteeksi anto on valinta ja valinta pysyä siinä valinnassa.
Ja võiks siis öelda, et anteeksi antmine on valik ja otsus selle valiku juurde jääda, kindlaks jääda.
Sitten voisi sanoa niin, että anteeksianto on myöskin tämmöinen niin kuin irtipäästämistä, että mä en niin kuin raahan mukana niin sitä loukkausta ja pahaa mieltä, vaan että mä haluan niin kuin jättää sen niin kuin taakse, että mä en kulje sen kanssa enää.
Vielä tähendab anteeksiantmine lahti laskmist, että mä otsustan lasta lahti sellest solvumisest ja nendest asjadest ja ma ei pea seda kuormat oma elus kaasa vedama.
Ja sitten siihen liittyen niin kuin se, että se on myöskin semmoinen, niin kuin, että mä otan itse vastuun omasta hyvinvoinnistani.
Ja sellega seoses mä võtan ise vastutuse oma heaolu eest.
Eli kun toiset on mua loukannut, niin että mä en anna niinku sen määrittää sitä, että miten mä nyt voin ja tai miten mun tulevaisuus tulee menemään.
Ehkä, että kui teiset on mind solvanud, mulle haiget teinud, siis ma ei lase sellel teiste solvamisel oma elu suunnata ja oma tuleviku määrata.
Et että voi olla, että se loukkaus on niin kuin vienyt multa jotakin, mä oon menettänyt esimerkiksi jonkun ihmissuhteen tai aseman tai rahaa tai terveyttä tai omaisuutta, mitä se milloinkin on, tai mainetta.
Võibolla selle solvamisega koos ma olen kaotanut, kas ma näen inimsuhte või positsiooni või maine või midagi varandust.
Mutta kun mä oon tässä nyt vielä, niin mulla on niin kuin jotain, että sillä mitä mulla on, että mä oon niin kuin vastuussa itse siitä, että mä teen elämästäni niin hyvän kuin mahdollista.
Aga että minä vielä eksisteerin ja minun valik on se, että sellega, missä mulla alles on, mä teen oma elu niin heaks kuin võimalik.
Mm. Ja tietenkin sitten taas niin kuin kristillisestä näkökulmasta se, että kun Jumala on meidän kanssa ja Jumala on luvannut, että kaikki koituu meidän parhaaksi, niin että vaikka olisi menettänyt paljonkin toisten vääryyden vuoksi, niin se ei tarkoita sitä, että nyt mun elämä on jotenkin huonoa tai kurjaa, vaan että mä voin yhdessä Jumalan kanssa tehdä siitä vaikka kuinka hyvän.
Ja kristlikust vaatenurkasta on siis seal juures meie lootus se, että Jumal on koos meiega igas olukorras. Et Biblis on kirjas Pauluse kirjas roomlastele, et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Et Jumala abiga on võimalik nendest rusudest või sellest, mis alles on, jälle ehitada midagi head.
Joo, ja mun mielestä se on hirveän suuri voimavara, että kaiken sen ikävän, mitä, yhtä lailla kuin sen ikävän, mitä mä oon itse aiheuttanut, mutta myöskin se, mitä toiset on aiheuttanut mulle, että kun Jumala saa sen käyttöönsä ja käsinsä, niin taivas on vaan rajana, mitä siitä syntyy.
Minun jaoks on se väga, väga suur lootus või lootuse sade, et see halb, mida minä olen teinud või mida teised on minu jaoks teinud, et Jumal suudab sellest ehitada midagi head, mille piiriks on ainult igavik. Jumalalle on kõik võimalik.
Joo. Et mun mielestä siis anteeksi antoi jotain sellaista, jolla mä vaikutan hyvää omaan elämään. Et totta kai silloin varsinkin, jos toinen pyytää anteeksi ja mä annan anteeksi, niin se syyllinenkin saa helpotuksen. Mutta kuten sanoin, niin aina niitä anteeksi pyyntöjä ei todellakaan tule. Että se on mun valinta ja mä valitsen itselleni hyvää ja valitsen itselleni vapauden.
Minu jaoks anteeksi andmine on põhiliselt nagu otsus valida vabadus endale, et jah, et siis kui teine inimene, kes on mulle halba teinud, palub andeks ja ma annan talle andeks, siis saab tema ka sellest kergenduse ja vabaduse, aga enamasti ju teine ei palu andeks, et siis on see minu enda valik enda elu pärast, et minä oleksin vapaa, kun mä annan anteeksi.
Monihan nimittäin ajattelee niin, että mä en anna anteeksi, että mä sillä anteeksi antamattomuudella kostan sille, joka oli mulle ilkeä.
Sest paljud mõtlevad tegelikult niin, että mä sellepärast ei anna teisele anteeksi, että mä tahan talle kätte maksta sellega, että mä ei anna talle anteeksi mitte kunagi.
Ja monihan meistä osaa kyllä olla aika ilkeä silläkin tavoin niin kuin kostaa sille toiselle.
Ja me oskamme väga julmalt teisele kätte maksta sellega.
Mutta mä oon hyvin sitä mieltä, että aina kostaa itselleen paljon enemmän.
Aga minä arvan niin, että alati se kättemaks puuduttab siis rohkem sind ennasta.
Että vaikka olisi kuinka ilkeä toiselle sitten ja kostaisi, niin aina tekee niinku itselleen enemmän vahinkoa.
Että eks kõik kui julma, aga nagu teise vastu ei oleks, siis rohkem teen ma kahju ise endale.
Ja sitten taas toisinpäin, että takuu varmasti niin kun hankkii, valitsee itselleen hyvää silloin, kun valitsee antaa anteeksi.
Ja vastupidi, siis kohe kindlasti endale saan ma rohkem head ja kasu, kui ma otsustan anteeksi antaa.
Et mä luulen, että moni jos ymmärtäisi sen, että tässä on niin kun mun omasta hyvinvoinnista kyse, niin olisi paljon halukkaampi ja kiireisempi antamaan anteeksi.
Ja ma usun, et paljud, kui nad mõistaksid, et tegelikult on tegemist nende enda heaoluga, siis annaksid kiiremini anteeksi.
Yksi näkökulma vielä ainakin on siis, että anteeksianto on sitä, että mä kohtelen sitä loukkaajaa väärintekijää toisin kuin hän ansaitsee.
veel üks vaatenurk selle andeksandmise juurde, et ma kohtlen seda, kes mulle on kurja teinud teisiti, kui ta oleks ära teeninud.
Ja see on varmaan just see, mikä tekee siitä andeksandamista nii vaikea.
Ja kyllä on see just see, mis teeb selle raskeks.
Mutta Jumala, joka on tämän anteeksannon keksinyt.
Aga Jumal, kes on selle andestuse välja mõelnud.
Hänhän toimii juuri näin meidän suhteen.
Tegutseb meie suhtes just nõnda.
Eli kohtelee meitä toisin kuin me ansaittaisi. Siksi hän lähetti Jeesuksen ja antoi oman poikansa meidän tähden.
Kohtleb meid teisiti, kui me oleks ära teeninud. Sellepärast ta just läkitas oma poja Jeesuse, et meie võiks saada anteeksi.
Eli jotenkin, että niin kuin Raamatus on nyt monia kohtia, jossa sanotaan siitä just, että niin kuin Jumala on meille antanut anteeksi, että me samansuuntaisesti opeteltaisiin antamaan toinen toisillemme.
Et Biblissa on mitmel pool kirjoitettu, tuletettu meiltä sitä, että Jumala on antanut meille anteeksi ja samamoodi ta ottaksi, että meie ka annaksimme yksiteiselle anteeksi.
Kas anteeksi antmiselle on alternatiiv?
On. Ja on moniakin vaihtoehtoja, mutta ne on kaikki vaan huonompia vaihtoehtoja. Että
ja paljon alternatiiveja on, aga nad on kaikki halvat.
Joo. Että yksi vaihtoehto, että monihan yrittää vaan esimerkiksi unohtaa sen, että jos mua on kohdeltu väärin, niin mä yritän olla niin kuin, että mä en edes ajattelisi sitä tai vaan sen jotenkin syrjään.
Yksi on unustaminen. Moni püüab lihtsalt ära unustada ja elada niin, kuin seda asja ei oleks.
Ja tietenkin sitten yksi vaihtoehto on se, että mä kostan.
Ja yksi variant on se, että mä maksan kätte.
Ja mä tietysti mahdollisimman hyvin vielä.
Ja võimalikult täästi.
Korkojen kanssa.
Ja, että mä maksan kätte ja koos intressiga.
Mutta sillä siis vain aiheuttaa lisää ongelmia sekä sille toiselle että itselleen.
Aga nõnda siis ma tekitan ainult probleeme juurde nii teisele inimesele kuin ise endale.
Sitten monia esimerkiksi just nämä liian kiltit ja sen tapaiset huonosta itsetunnosta, arvottomuudesta kärsivät, jotka ajattelee, että mun kuuluukin vaan kärsiä, että mua saakin kohdella huonosti, että eihän mulle mikään hyvä kuulukaan.
Aga siis ka paljut, kes on sellaiset liiga head, nad arvavad, että ma peankin kõike seda taluma, et ma ei ole ära teeninud midagi paremat.
Et see on vähän semmoinen, et niinku yrittää sit vaan alistua ja sopeutua siihen kärsimiseen, että tämä on niinku mun osani, että ei ole, ikään kuin sille ei olisi vaihtoehtoja.
Et ma püüan alantikult leppida oma osaga, et minu elu on selline ja alternatiive ei ole.
Mutta no sitten ehkä toiset yrittää vaan muuten selitellä että en mä pysty, en mä voi. Tämä oli niin väärin tai jotain tämmöistä.
Moni võibolla püüab lihtsalt seletada ja põhjendada, että ma ei suuda. Se oli nii lihtsalt nii valesti, että ma ei ole võimaline andestama.
Et sekin on tavallaan niin kuin semmoinen jokin muu ratkaisu kuin anteeksi anto. Että
no, ka se on oma moodi nagu alternatiivinen valik sellele anteeksi antmiselle.
Sitten on vielä lähempänä anteeksi antoa sellainen vaihtoehto, että mä yritän ymmärrän, että joo, sillä toisella oli vaikeaa, siksi se kohteli mua näin. Ja, että niin kuin tavallaan semmoinen selitys, semmoinen ymmärtämisyritys, että kun, ei se tahalla ollut ilkeä, mutta kun sillä oli nyt niin vaikeaa.
Vielä yksi alternatiivi, missä on natukkena kuin jopa sinne anteeksi antmisen puoleen, aga ikkagi on nagu halb, on se, että ma püüan mõista, et ma saan aru, et teisel inimesel on raske aeg ja ta nagu tahtlikult ei tahtnud mulle kurja teha.
Tai sitten moni ajattelee, kun monet käyttävät anteeksiantoprosessia omiin vanhempiinsa nähden, että kun niillä vanhemmilla oli niinku se oma vaikea lapsuus ja heillä oli vielä vaikeampaa kuin mulla, että sen takia ei niillä ollut niinku eväitä tarjota minullekaan parempaa.
Voi kui paljon kellel see anteeksi andmise protsess on seotud oma vanematega, siis nad nagu mõistavad, et oma vanematel oli raske lapsepõlv või neil ei olnud see kõik, mida nemad elus elamiseks kaasa said, et neil lihtsalt ei olnud ressursse või teadmisi või võimalusi mulle paremat pakkuda.
Ja ymmärtäminen on usein niin kuin avuksi sille, et sit on helpompi antaa anteeksi, kun tajuaa sen, että ne ei tahallaan ollutkaan ilkeitä eikä se johtunut minusta. Että se on sinänsä hyvä asia, mutta se on vielä eri asia kuin se anteeksianto.
Muistaminen aittab kyllä kaasa anteeksi antmiselle, aga tämä on ikkakin mitäkin muut kuin se anteeksi antminen isä.
Mutta siis loppujen lopuksi on vain kaksi vaihtoehtoa, eli se, että mä annan anteeksi tai mä en anna.
Loppujen lopuksi on ainut kaksi variantti, kas mä annan anteeksi või ei anna anteeksi. Mm.
Eli nämä kaikki muut jää sinne en anna anteeksi puolelle, että jos niinku ymmärrän sen, että aina kun mä tajuan olevan loukkaantunut, loukattu, että mulla on nyt kaksi vaihtoehtoa. Ei ole niin kuin, että kokeilisinko sitä tai tätä ja tuota, vaan että on aina ne kaksi vaihtoehtoa, että annanko vai enkö anna, niin se olisi paljon helpompaa.
Että oleks nagu lihtsam siis, kui ma saan aru, et need kõik teised alternatiivid tegelikult liigituvad selle mitte andeks antmise alla. Mm. Et kui mind solvatakse, siis ma tean, et mul on kaks valikut, et kas ma annan andeks või mitte. Et mitte ei hakka otsima neid teisi variante.
Mm. Mis oleks selline esimene samm selles andeks antmise teel?
No se on varmaan se, että mä tunnistan sen, että mä olen nyt loukkaantunut. Ja voihan olla, että mä olen loukkaantunut ilman, että mua on loukattu, mutta minusta vaan tuntuukin siltä.
Se on selle ära tuntmine, että ma olen saanut haiget. Mõnikord võib-olla isegi, mulle ei ole haiget tehtud, aga mulla on se tunne endalla.
Mm. Et tietenkin sitten selvittää, että mistä oli kysymys, se on tietysti yksi vai tie.
Yksi tee on muidugi siis välja selgitada, että mis tegelikult toimus.
Mm. Mutta sitten se, että kun jos oikeasti on loukkaantunut, niin se on se päätös, että mä lähden siihen anteeksannon suuntaan, eli astun siihen prosessiin. Se on niin kuin se valinta, että nyt mä lähden tähän suuntaan.
Aga kui tegelikult on mulle haiget tehtud, siis on se teadlik otsus, että mä tahan nyt selles suunnassa hakata astumaan anteeksantmisen puole.
Yleensä ne omat tunteet niin kuin kertoo sen, että mulla on anteeksi annettavaa.
Tavalliset on ne oma tunteet, missä onko tuovat selle esille või kinnittävät, että on oleks vajatus mitäkin anteeksi antaa.
Ja oikeastaan niin kuin sen prosessin aikanakin, että sit, jos musta edelleen taas tuntuu, että voi, että kun mua harmittaa tämä ja suututtaa, niin se kertoo, että prosessi on kesken, että sitten vaan jatketaan.
Ja selle prosessi vältel, kui jatkuvalt ma saan aru, että need asjad mind häirivät, siis se tähendab, että se on, tee on veel pooleli ja tuleb edasi minna.
Eli tunteet kertoo sen, että meillä on, että on anteeksi annettavaa, mutta että ne tunteet ei määrää sitä, mihin suuntaan mä menen, koska tunteethan ei ehdota, että annapa anteeksi, vaan ne ehdottaa niitä muita vaihtoehtoja.
Tunteet ei pakku sitä anteeksi antmisen variantti meille, vaan nad tulettavat lihtsalt meiltä, että se probleem on olemas, aga siis on se koht, oma otsustamisen koht liikkuda selle antestamisen suunnassa.
Kuitas seda saab teada, että on anteeksi antanut?
No niitä hyviä seurauksia voi olla hyvin monenlaisia, että yhdellä yhtä ja toisella toista, mutta että ehkä semmoinen sisäinen rauha, että se asia ei haittaa mua enää, että anteeksi anto ei vie muistia, mitä jotkut myöskin toivoo.
Hait tagajärgi võib olla väga erinevaid, aga no oluline on selline seesmine rahu. Et ma tean, et ma olen selle andeks antnud ja see teema mind enam ei sega. No paljud sooviksid, et see sellega kaasneks ka mälukaotus, aga kahjuks see mälu ei kustuta.
Mutta et see, et ma muistan sen asian, niin et see ei haittaa mua enää ja mä pystyn parhaimmillaan niin kun olemaan sen ihmisen kanssa ja tekemään töitä tai keskustelemaan ja ihan parhaimmillaan jopa pystyn haluamaan hänelle hyvää, että enkä enää niin kuin anteeksi antamatonna toivoa pahaa sille ja semmoista vahingon iloa viljelee, että anteeksi antava taas niin kuin haluaa sille hyvää, voi puhua hänestä hyvää ja näkee hänessä muutakin kuin sen ikävän teon. Että, joo.
Et siis mulla on nagu võimalus suhelda selle inimesega, kes on mulle haiget teinud võib-olla normaalselt ja veel parem, et millalgi ma suudan juba soovida talle head, et et eks inimene, kes on kibestunut, tema soovib teisele halba.
Ja se, että se ei rajoita mun elämää, että mä voin niin kuin mennä eteenpäin ja voin uskoa hyvin asioihin.
Et se teema ei piira minu elu. Ma võin edasi minna ja uskuda ja unistada häid asju.
Et nüüd oleme siin kuulnud seda, mida kõike head see andeks andmine toob endale. Aga kas kunagi tuleb selline punkt, millal on juba liiga hilja anda andeks?
Koskaan ei ole liian myöhäistä.
Kunakin pole liiga hilja.
Että vaikka olisi elänyt siinä, niin kuin siinä loukkauksessa ja katkeruudessa, joka on siitä syntynyt vaikka kuinka monta kymmentä vuotta ja vaikka sen 100 vuotta, kuinka vanhaksi onkaan elänyt, niin jos vielä on elossa, niin vaikka olisi yksi päivä jäljellä, niin kannattaa tehdä se päätös.
Et kuikin mä oleksin selle solvumisega elanud aastakümneid või kas või 100 aastat või kui vanaks inimene elabki. Et siis kui ta veel on elus, kas või ühe päeva, siis liiga hilja ei ole. Joo.
Koska sitten se on itselle parempi päivä, mutta siis koskaan ei tiedä, että mitä sitten siitä seuraa muillekin, koska se muuttaa mun suhtautumista sitten kaikkiin muihinkin, kun se katkeruus alkaa sulaa musta.
Et se on minu enda jaoks parem päev, aga kunagi ei tea, kuidas see mõjub hästi ka teistele, kui see kibestumine hakkab minu sees sulama.
Ja tässä kohtaa usein ihmiset kysyy myöskin sitä, että jos se, joka on mua loukannut, on ehtinyt jo kuolla, mitä sitten?
Ja siin juures inimesed tihti kysyvät, että aga mis siis saab, kui see inimene, kes on mulle haiget teinud, on juba surnud?
No, kuolleet ei ainakaan pyydä anteeksi.
Surnut kindlasti ei valu anteeksi.
Et silloin siitäkin näkee sen, että siis ei kannata odottaa sitä, vaikka se loukkaa jos elossakin, niin ei kannata odottaa sitä anteeksi pyyntöä.
Siis on niin selkeä, että ei tasu jäädä oottama sitä anteeksi palumista ja samamoodi ei tasu sitä jäädä oottama ka siis, kun teine vielä elab.
Eli se on aina mun valinta, että mä voin antaa anteeksi silloinkin, kun jos mä ymmärrän sen asian vasta, kun se loukkaaja on jo kuollut, niin itseni tähden ja oman hyvinvointini ja sitten sen vuoksi, mitä mä voin antaa sitten muille ihmisille, kannattaa aina.
Et ise enda pärast, oma heaolu pärast tasub alati anda andeksi, ka siis kui teine on juba surnud.
Ja toki sitten, jos niinku tuntuu siltä, niin sitten voi tietysti rukoilla Jumalan kanssa ja niinku selvitellä Jumalan kanssa sitä asiaa.
Ja muidugi, kui tuntuu, että on vaja, siis alati võib Jumalais palvetada ja sitä asiaa niinku läbi teottada.
Joo, mutta siis olennaista just se, että koskaan ei ole liian myöhäistä antaa anteeksi, vaikka olisi kuinka pitkään sen kanssa kitunut, että ei kannata ajatella, että no menee tämä loppukin sitten, että heti kun oivaltaa sen, että se olisikin parempi vaihtoehto, niin kannattaa ryhtyä siihen ja jopa siis silloinkin, kun se kohde on kuollut.
Ja oluline on siis se, että ei pea mõtlema nii, että kui ma nüüd olen nii kaua juba aastakümneid vaevalnud selle asjaga, et siis pole mõtet, et nagu enam muuta, et ma pean vastu lõpuni. Alati tasub andeks anda ja isegi siis, kui seda inimest enam siin ilmas ei ole.
See teema tundub väga huvitav ja vähemalt mul endal ärkavad küsimused, aga meil on aeg otsas. Aga saame seda teema arutamist jätkata ka 19. novembril Tallinnas, kus toimuvad oikumeenilised naiste osaduspäevad. Olette kõik väga oodatud ja teretulnud sinna ja lisainfot saab ka neist Anna-Liisa Valtavaara kirjutatutest raamatutest eesti keeles. Esimene raamat oli Liiga head ja teine oli Kas alati peab andeks andma. Ja seal naiste osaduspäevadel on ka võimalik neid raamatuid osta endale, kui tahate. Aga meie täname. Studios minuga täna oli Anna-Liisa Valtavaara, tõlkiks oli Kirsti Malmi ja minä olen Mirva Lappalainen.
Leven damata va Külalise stuudio.